Ongi etorri bertze ikasturte batez eta bertze aste batez argi ziren aitaldia irratsaiorat. Aste hau ere aski bizia izan dugu eta berriak eta kontuak ez dira falta. Argi ziren aitaldia saioan nola nahi ere, ba, gure agenda propioa izanen dugu eta ba, hainbat konturen inguruan solasean ibiliko gara. Alde batetik Gaizka Arangurenekin Yolanda Barzinaren ukoari buruz mintzatuko gara. Yolanda Barzinak bere burua ondoko foru hauteskundetarako aurkeztuko zuela iragarri ondotik, aste honetan jakin dugu, azkenean ezetz, ez dela UPNren zerrenda burua izanen. Ba, horri buruz erran bezala Gaizka Aranguren analista politikoarekin solastuko gara. Bertzalde, Ekaitz Landa ere gurean izanen dugu azkeneko hilabeteoketan Nafarroan, afera politiko, sozial, ekonomikoengatik isunak pilatzen ari dira. Gero eta isun gehiago jartzen ari dira, ba, kariketako mobilizazioak, jenden protestak eta isilarazteko edo. Gaurko atxaldeuntan, Ekaitz Landak Nafarroko parlamentuko bilkura batean parte hartuko du, bertze zenbait isundurekin batean eta berarekin egoeraz mintzatuko gara. Gainerakoan, Alberto Ladrón Arana idazlearekin, Arrian mezua liburua izpide izanen dugu, eta akitzeko Unai Fernández de Betoño arkitektuarekin eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin, familia bakarreko etxe bizitzen edapenaz mintzatuko gara. Eta horaxen gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, gehiago luzatu gabe, emanaldi hasiko dugu. Yolanda Barzinak Nafarroko gobernuko presidenteak eta UPNeko presidenteak herendegu errantzuena ez dela UPNren hautagaia zerrendaburua izanen Nafarroko ondoko foru hauteskundetarako. Bilabete terdilenago ba kontrako arrana zuen bera izanen zela zerrendaburua. Guztiunek zalaparta handia sortu du eta horren inguruan gaurkoan Gaizka Arangurenekin solastuko gara komunikazioan aditua, analista politikoare bai, eta berakin solas batzukin entugu. Egunon Gaizka?
Egunon.
Zer moza gabiltza?
Ongi, eta zuek.
Erki, Bizkorrian ere bai, eta zer Nafarroan ba, piztu den zalaparta berriunen inguruan, espero zitekeen alakorik ustekabekoa izan da, zer sumatzen duzu, zer ikusten duzu?
Ba, ustekabekoa izan dela nik uste dut argi dago, ez? Izan ere, uste ziteken alako zerbait gertatu zitekela duela bi hilabete, baina zuzen ere duela bi hilabete horrelako zerbait gertatu zitekela pentsatzen genuen hoi erantzun zigun Yolanda Barzinak bera izan entzela hautagaia. Eta beraz, nolabait gogo eta guztia pikutera bidali zigun. Eta gertatu dena da, ba, orduko hartan gertazitekela ba, pentsatzen genuen ura, oraintxe gertatu dela. Tartean zer? Ba, tartean alde batetik berak dioen bezala behar bada, bere egoera pertsonal zehatza, eta bertzetik ba, ziurraski heldu zaizkiola berari eta bertze batzuei mahaira ba, botu intentziari buruzko zenbait inkesta.
Ba, botu intentziari buruzko inkestak, inkesta hoiek, hoietako batzuk diotenez, posible da UPN eta PSNerik gabeko gobernu alternatibo bat, hori horrela izanen den edo ez, ba, bozketagun arte ozta jakinen, baina Barzinaren ukoak hortan lagundu dezake, hori trabatu dezake, zer suposatzen du Barzinaren ukoak guziuntan?
Itxura guztien arabera, alderdi sozialistarekin akordiorako aukerak ba, biderkatzen ditu, eta nola nahi ere nik uste dut, modu batean ala bestean, alderdi sozialistarekiko akordioa ez litzatekela Nafarroa garaian erabakiko, Madrilen baizik, beti bezala, Barzina egon ala ez egon, beste gauza bada, apo hori bertze behin jatea alderdi sozialistari gustokoagoa egitea ala ez, Barzina egonik, ala ez egonik, eta badirudi argi dagoela Nafarroan behintzat, Nafarroa garaian behintzat, alderdi sozialistari errazago zaiola, apo hori jatea Barzina ez baldin badago. Eta ala ere, apo hori horren bertze alditan jandute da jadanik, nik uste dut gustukoa dutela. Ja? Bertzenaz ez lukete horren bertze alditan janen. Hori bai, horrek erakartzen di alderdi sozialistari boto galera nabarmen bat, eta inkestek diotenez, ba, alderdi sozialista bihurtu daiteke indar erabat testimonial bat Nafarroa garaian.
Hildo hortan, azkeneko urtoketan, Yolanda Barzina izan da, Nafarroan gertatu diren ba, gora bera alderbeskeri guzien jomuga, beraren gan fokalizatu da dena, berak uko egiterakoan, UPNek aukerarik izanen du airosago, harinago ibiltzeko, edo nolane ere ba, ulertzen da, herritarrek ulertzen dute biak gauza bera direla.
Nik uste dut fokalizatu edo, azken finean bera, bera izan da arduradun nagusia gobernuarena, horren bertze ustelkeri kasuren aitzinean, ez? Gero erraten dute ez deliturik ez dutela egin, eta ez, ba, Monagok ere Extremadurakoak ez du deliturik egin, baina erabili du guztion dirua bere disfrute pertsonalerako. Eta hori da, hain zuzen ere, ba, ez bakarrik gobernuan egon direnek eta Bartzinak berak, baizik eta erregimenaren sustengatzaileek eta horretan sartzen dira, bai Alderdi Sozialista, bai Alderdi Popularra zein UPN, eta zer erranik ez, bertze zenbait agende, agente soziopolitiko, UGT, Komisiones Obreras, Enpresarien Konfederakundea, guzti horiek sustengatu dute, ba, aspaldidanik Nafarroa Garaian indarrean den botere kudeaketa, erregimena, guzti horiek hartu dute ba, pastelaren parte bat, legezkoa, ez legezkoa, etikoa eta etikoa izan ez dena, eta oraindik ere jarraitzen dute azkeneko erabakiak aintzat hartuta, eta beraz, bueno, egoera guzti honek, bai, eramaten gaitu esatera Bartzinek nolabait ordezkatzen duela guzti hori, baina ez da bera bakarrik. Erregimena da osoki, ez, eta jakin behar duguna da, ze puntutu hartio, jendeak aintzat hartuko duen, guzti hau, ez, Bartzinaren afera zen ez, orain Bartzina ez dagoen ez, ba bueno, ez dago arazorik berriro ere erregimenaren sustengatzaileei gure konfidentza emateko, edo eta jendea ohartu egiten den erregimen ustel. Ustel honekin bukatzeko, azken finean sustengatu dutenei kendu bertzaiela konfidentza.
Hildortan, UPNren barnean sumatzen diren kalapita hoiek zer ondorio iduki ditzakete, egiazki ba, aserraldi bizi baterako bide manen dute, edo barnean kudatuko duten nola paitere, hautan gaien inguruan edo ba, zer ikusiko da?
Ja, hemen gertatzen zena zen, hauteskundei begira bereziki, nire uste apalean mintzat, Bartzina hautagai edo zerrenda buru izanik, mobilizatu egiten zuela normalean astentzioan edo gelditu ziteken hauteslegoaren parte bat, ez? Bartzinak kontrako ba, mugimendua sortarazten duzuen, normalean botu ematen ez duen zenbait pertsonengan. Eta gainera, ba, UPN-ren aldekoak edo bere sektore soziopolitiko edo ideologiko horretan, zenbait jende gaizki ikusten zuen ez Bartzina, ba, ba, batzuk desmobilizatuta zeuden, beraz, bat, gehi bat, ja bi, ez da? Eta Bartzinak enduta, ba, bi gauza horiek ba, nolabait lasaitu egiten dira. Nolabait diot, ez? Baldin eta jendeak uste baldin badu pertsona bakar bat aldatuz ba, gauzak alda daitezkeela. Lehen erraten horren arabera, ba, zaila dirudi hori, azken finean erregimena ez dagoelako sustengatua izen abizen jakin batean, baizik eta zenbait egituretan.
Eta hemendik hauteskundeak biztartean, zerbait ere gehiago aurrikusi daiteke horrelako zalapartaen bat edo zer erran haundia ekarriko duen zerbait ere, zeren azkeneko aldi untan Nafarroan gisa guztietako ustekabetarat jartzen ari baikara?
Ba, zenbait diotene, zenbaitek diotenez zerbait agertu daiteke bai. Zerbait agertu daiteke eta izuzen ere aipatu berri ditudan agente soziopolitiko erregimenaren sustengatzaile sutsu, irmo, eta leial izan diren agente soziopolitiko horien inguruan garai batean gertatutako eta duela gutxira arte gertatutako ustelkeriak agertu daitezkela ematen du. Bertzeak bertze, batzuek diotenez, azkeneko erabaki hau, ez, UGT, Komisiones Obreras eta Enpresarien Konfederakundeari emandako diru laguntza publiko hau, justifikatu behar izanik gabeko diru laguntza publiko erraldoia 500.000 euro baino gehiago guztiok ordaindu duguna edo ordaindu behar duguna erabaki dutelako PSN, UPN eta PPek, hain zuzen ere zenbait AO estaltzeko ere erabilida, ez? Eta ia lortzen duten hori argitara eman ez dadin. Ikusiko dugu, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu, ba, ikusiko dugu nortan, berala telefono hartu eta zurekin, egoteko bertza aukera bat izanen dugu, beraz, Erne Gaizka.
Ongi izan.
Gauza bera, sei bizkor.
Jo.
Eta Nafarroko egoerari buruz solastu ondotik, segidan Revolte taldearen antifasist kanta entzunen dugu. Ich wurde so geboren, ich werde so bleiben, bis ich sterb. Ich wurde so geboren, radikal, radikal, radikal. Nazi-Propaganda, sie schwirrt überall im Netz. Sie fühlt sich wohl im Bundestag, im neuen Einreisegesetz. Dann fand ich Roman über die scheinbare Ausländer von Hetz. Fühlt sie sich zu Hause, in den Köpfen sitzt sie fest. Ohne Verstand mit Waffen und die Zähne voll gemetzt. Wenn unzählige Menschen bis zu ihrem Tod gehetzt. Es wird auf Rasseführer und das Vaterland gesetzt. Zu viele Menschen leben, hat diese Ideologie zerfetzt. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen? Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Frag es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen? Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Frag es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich wurde so geboren. CDs verteilen, in Stadien Schlägereien. Liedermacher rechts, rot für jeden was dabei. Dumpfe rechte Sprüche finden sich in vielen Parteien. Nina, es brennen Häuser und Idioten schreien sie keil. Manche sind schockiert, doch wenig Leute greifen ein. Ich werde nicht ruhen, ich will den Globus Nazi frei. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen? Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Frag es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich frag mich, warum so viele Leute wegschauen? Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Frag es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich wurde so geboren. Nafarroan afera politikoengatik gero eta jende gehiago isuntzen ari dire. Kasu hortan daude adibidez, ba Zugarramurdin Ikurriñaren alde egindako elkarretaratzearengatik ba isundu zituzten lagunak, Baztanen herriaren kontrako operazioarengatik salatu zituztenak edo Lesakan Ekaitz Landa ere bai, ustez ba HTren kontrako ba ekimen batean parte hartzeagatik. Nafarroan amarnaka eta amarnaka dira egora hortan. Gurean Ekaitz Landa Lesakarra dugu, bertze gauzen artean gaur atxaldean Nafarroko parlamentuan batzorde batean parte hartuko delakoz guziunen berri emateko. Egunon Ekaitz.
Egunon, Joseba, egunon.
Zer moz gabiltza?
Ongi, ongi. Gaurko parlamentuko saioa prestatzen.
Ongi, ba erran bezala azkeneko hilabete oketan, ba gero eta isun politiko gehiago jartzen ari dira Nafarroan. Isunen auzia ez da kontu berria, azken hamarkadetan ba ameka kasu aipatu baitaitezke, ba modu hortan, baina azkeneko hilabete oketan pile bat dira elkarretaratzeetan, ba bai kontu ekonomiko, bai kontu sozialengatik, bai kontu politikoengatik elkarretaratzeetan parte hartzegatik jartzen ari diren isunak.
Bai, alaxe da, Espainiako gobernu delegaritza nola baitere, ba, manifestaldiak arautu eta bere kasuan, ba, izunak ezartzeko erran dezagun horre gandu kompetentea, eta azuk askiongi erran duzun bezala, Joseba, historikoki izun, alako izun politikoak beti existitu izan diren arren, azkeneko hilabetetan, ikusten hori gara nola, norbakek, gobernu delegaritzan, azeleradorea betiko ondoraino zantatzea deliberatu duen, eta ba, isun kopurua esponentzialki hilabetea joan hilabeteak etorri, ba, goltsi etorri dela, ez? Solazten ari gara, egunka isun politikoz, protesta sozial eta politikoko, manifa edo mobilizazio arruin desberdinetan parte hartzeagatik, eta ba, Nafar jendarte nahi dut moduzu kontzientziatuko sektore agunit eta desberdinak ukitu dituena. Bai.
orai aste batzuk, hilabete pare bat behar bada, prentsaren bidez jakin ginuen Leitzan, isun politikoengatik 50.000 euro baino gehiago zor dituztela, beraz horrek arazoaren neurria eman dezake hein batean gutienez. Zure kasuari buruz zer aipatzen aldugu, seguraski ere, gertatzen ari denaren adibide bat izan daitekelakoz.
Bai, hain zuzen ere, eta asipatu behar da, berezi xamarra dela nire kasua, eta berezi izanatik, parlamentura joan nahi zela gaur nire kasuaren berri ematera. Kontua da, iazko azaroan, 2013 urteko azaroan, HT mugitu plataforma ezagun honek, ekimen bat mugitu zuela Iruñako Sarasate pasealekuan, han bertan baitago Nafarroko diputazioaren eraikina, ez gaur egun Nafar gobernuaren egoitza den eraikina, eta bueno, behar bada horretuko duzue, nola lehen sola iruko balkoira igo, eta bertako ikurretara lotzu ziren, jende ugari bildu zen plazan bertan, kide horiei babesa ematera, eta bueno, horre, saltza pixko bat izan duzen afera da. Hortik hilabete desentera, zen ere horrekizat hilabete, eskutitzat aietu ziren eritxera, nola bete den iri, bertan nengoela erranez, eta 450 euro isun bat sartuz, nun bait, bertaratu ziren poliziekin liskar bat izan nuelakoz. Afera da, nizi egun horretan, ez nintzela Iruñan, hori larun bat goizazen, azaroko larun bat, ni egun horretan lesakan nintzen, beraz, ezinezkoa da, ni bertan egon izana, eta are gutxiago identifikatu izana, eta abar, ez? Eta nire kasu ez da bakarra, azkeneko hilabeteetan etorri diren, egunka isun horietan, haude alako kasu gehiago. Benetan, larria den kontua, eta da, nola posible, bertan egon ezten pertsona bati, identifikatu ez, tuna sartzea, eta horrek bertze galdera bat egitea eramiten gaitu, eta nondik den montre lortzen dituzte izena, ez? Baldin eta pertsonaiek ez baldin badire bertzen hori. Hori da pixkoan nire kasuaren azalpen zehatza.
Alde hortatik, alde batetik, arbitrariotasuna, babesgabetasuna ikusi daiteke, eta bertzaetik, Nafarroan zerrenda izkutu batzuk, isilpeko zerrenda batzuk dituztela segurtasun indarrek.
Bai, gizu, eskua zutan jartzea gauzadekin nahiko zera komplikatua dela, baina desu dugu, ekintzen suzesioak eramaten du, gonbidatzen du, pentsatzera, alako zerrenda beltzak egon badaudela eskilitzateke, historian lehenengo aldia, alako zerrenden berri duguna, horren dela urte batzuk, Irriako gazte mugimenduak ere salatu zuen, zerrenda beltz batzuen existentzia publikoki, eta bueno, Nafarroan berri azten kontrat da. Garbi dago, hor modu batera da bertzera, irregularra den datu base bat, edo izan badutela, ze bertzen az ez da ententzen al, niri gertatu zaian bezala, bertze persoan batu ere gertatu zaian, hori ez, ipatu dagoa, identifikatzen alta izan, zu egon etzaren toki batean.
Eta azkeneko hilabetoketan, zerengatik, aidira gero eta isun gehiago jartzen, zerengatik, ari dira isunak pilatzen?
Bai, hau bereziki garrantzitsua da, Joseba, ezen norbaitek pentsa baldin baldezake isunak nahi baldin bada konzentratzen ari direla, jendartearen esparru zehatz batek egiten dituen mobilizazioetan okerra badila. Hala, norbaitek pentsatzen baldin bada bertze hitz batzutan erranda, isunak zentratzen ari direla, batez ere, esparru ezkertiar eta abertzaletik egiten diren mobilizazioetan, aipatu, bai egia dela, noski, esparru ezkertiar eta abertzaletik egiten ari diren mobilizazio horien gatik isun mandana aldietu dela, isun katzeak eta honek, zipriztin du duela, nola baitere, garran dezagun jendarte antolatu guztia eta bertze sensibilitate sozial eta politiko anitzeko jendia ere badagola. Saltza honetan sarturik, ez? Nola ez ikusten eguna da, ez? Kalea aldarrikapen esparru bezala eta biltzen duten herritar guztiak azkenin daudela gobernu delegaritzatik martxan jarri diren irizpi hauen jopuntuan, berdin da azkenean horren azitik ze kolore politikoko personak dauden, baldin eta beraien helburua baldin bada gaur egun indarrean dagoen erregimenaren salaketa egitea, ez? Bai, arrazoi batengatik zein batzearen gatik, adibidez, ipatu baso, sozismoko jendea ere izundua izan duela, eta hola, ba, badaudela ere bai, parezu sektore batzuk, ba, bueno, ez? Printzipioz pentsaren ezatenak, susceptibilitate txikiagoa zuten alako, zera ez? Izun dinamika batean sortzen baina, ja, ba, hori ez? Genen, ikusten dela animo argi bat, ba, jendarte antolatua, no, ba, ite, ba, kaletik batzeko, eta lotu daitek ere bai, nere ustea paldean, ba, bueno, ez, Madridetik ez norabide horretan azkeneko hilabetetan ematen ari diren urratxekin, ba, batez ere, hori ez, iriter segurtasunerako lege berriaren eskutik, Leimor Gaza, deitu izan zaionaren eskutik ez nabaita, ba, kalea, aldarrikatzen esparru bezala, hola, ba, desaktibatzeko, zera, bai, erabaki garbi ba, dago, kontu guztien enungi beletik.
Eta gauzakola, gaur atxaldeko parlamentuko agerraldi hortan zer aipatuko duzu edo bertzen modu batera terranta, agerraldi hortaik ze espero duzu?
Bueno, agerraldi hortara, nitaz gain, bertze biduz palauki ere joan ez dira bera ikasu partikularra kontatzera. Hor bertan, abokatu batekin egonen gara, behilera hau erran behar da, ba, bueno, EH Bilduren eskariz antolatu dela, parlamentan. Orduan, ba, bueno, bakoitzak motu gotzean bere kasua kontatuko du, eta gero, ba, gure ordezkariak, abokatu diot, eginen du irakurketa sakonago bat, na, batera honen inguruan, enpertan egon diren eta de parlamentari guztietako kideak, eta bueno, ba hor modu bateko elkarrizketa bat garatuko da, pentsatzen dugu ba, normalaren bezala galderak egonen ditela ere, eta bueno, ba, elkarrizketa horretan bilatzen duguna argiti da argi ustea abisko bat orain arte azpimarratzen egona izan ideia dut, ez? Ba, botere instantzia batetik arbitrariera oso ez jokatzen ari ditela, badago animo politiko garbi bat oinarrizkoak diren eskubide batzuk urratzeko, ba, adierazpen eskubidea, manifestazio eskubidea, bueno, ez, nolatzea, ba, eskubide zizte oinarrizko horien kontrako, ez zera bat dagoela. Erabaki eta hildo bat dagoela, eta hori agerian utzi nahi du. Horren bilago bat, bizko bat, bai.
Ba, tira, horiek guztiak parlamentuan aurkezturik ikusiko da, zer nolako ondoriorik duen, erran dezagun, larun batean Iruñean, ba, guztia usalatzeko, ba, kalejira bat eginen dela, kalejira baino lehen, Alegria Peñan ere bai batzar bat deitu dutela, Nafarroan, ba, isendurik dauden jende guztien dako eta. Ba, kontunen inguruan solasean jarraituko dugu, ondoko aste egunetan, ba, zer berri den, ba, horren inguruan zerraitere argibide emateko. Ekaitz landa, mil esker gurean egoteagatik eta ondo kaldi bat hartio, ongi zan.
Ez da zeri, Joseba, urrengo arte, aio, aio.
Ondotik, Alberto Ladrona Arana idazlearekin mintzatuko gara. Gaurkoan, gure artean, Alberto Ladron Arana iruindar idazlea dugu. Aitzineko astean, bere azkeneko eleberria, bere azkeneko novela aurkeztu zuen, Harrian Mezua. Eta novelari buruz solasteko, dagoeneko telefonaren bertsaldean dugu. Egunon, Alberto?
Egunon.
Zer moz gabiltza?
Ba, mentxe lanean.
Ongi, ongi. Ba, aspaldi untan, euskal literaturan, novela beltza egiten dutenen artean, idazle emankorrenetako azara, Xake Mate, Eguzki Beltzaren Sekretua, Arotzaren Eskuak, Ahaztuen Mendekua, Zer Barkaturik Ez, Piztiaren Begiak, eta orai azkenekoa, Harrian Mezua, azkeneko urtoketan, gelditu gabe ari zara?
Bai, 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 ja, ez dakit, ja, pirateriak geldiarazi arte, ba, horretan jarratuko dugu.
Ongi, ongi. Ba, erran bezala, gelditu gabe ari zara, novela beltza idazten, euskaraz, azkenekoa Harrian mezua, eta Harrian mezuan pixka bat, zure azkeneko urtoketako, ba, estilo, ba, hortan jarraitzen duzu, naiz eta berrikuntzak ere, ba, ekartzen dituzunez, pertsonaiei dagokionez, orai artio ikertzaileak eta, ba, herritarrak izaten ziren untakoan, foru zain bat, Leire Asiain.
Bai, ba, bueno, ez da lehenbiziko aldia, ba, bueno, foru zainak nire noveletan, bueno, ikerlari ageri ditu dela, baina kontua da, ba, hoxe, ba, novela honetarako, ba, protagonista, ba, berezi bat behar nuela, eta, bueno, orain arteko protagonistari, ba, erretiro eman nion, Armenti inspektoreari erretiro eman nion, eta, bueno, hor, Leire hasi da hor ikerketa lanetan.
Eta haze ikerketa, eh?
Bai, bai, nahiko zaila eta trukulentoa alde berean.
Hoixen da, novela beltzaren teknikak ederki kontrolatzen dituzu, eta hori da, horrelako hilketa, saio, hilketa serie gogor batzuekin hasten duzu kontaketa. Untakoan ere bai, Nafarroko geografian kokatua, eta tira, ba, hilketa hoiek itxuratzeko, hoiek idazteko, eta ba, buruari buelta batzuk eman izanen dizkezu.
Ba, bai, oie, beti zehatzen naiz, ba, alde batetik, ba, pertsonaiak ongi tasutzen, eta bestetik, eta batez ere, trama ongi egiten. Ezta? Eta horrek lan handia eskatzen du aldez aurretik, ba, bueno, trama ongi egitoraturik lortzeko.
Untakoan ere bai, traman, errealitatea eta fikzioan hasten dira, ez? Fikzioaren, ba, gakoak edo errealitateko, ba, gertakari batzuk bai baitira, ez? Ez gertakari zehatzak, baina bai pasatu izan direnak.
Bai, hori da kontua. Ni normalean horrela egiten dut, ba? Benetako gertakariak egoten dira, ba, bueno, fikziozko krimen horien atzean, ezta? Ba, eta batez ere, ba, eta azken nire azken noveletan batez ere, ba, gure historia hurbilean kokaturiko, ba, bueno, gertakariak izaten dira.
Kasuntan, bueno, zuk erraren duzu aski, eta noraino kontatu nahi duzun, liburu argitaratu berria baita, eta hemen ez ditugu tripakiak aterako.
Hori da.
Baina erraterik badago, kasuntan, historia hurbilari buruz, ari garelarik, ba, Euskal Gatazkaz ere, ari garela neurri batean.
Hori da, kontua, bai, bai, bai. Ba, bueno, hor, etaren kontrako borroka zikina, eta, ba, bueno, zehaztu zin daiteken besten bat kontu, ba, oize, ba, novela gehiagiz ez destripatzeko ezin direnak erran.
Hori da. Hoiek irakurren eskuetan utziko dugu, hoiek azaleratzea, deskubritzea. Beti ere, ba, hoi da, joko hori errealitatearen eta fikzioaren artean, untakoan, ba, hori da, pertsonaiak aipatu dituzu, eta Leire Asiain bera, ez? Pertsonaia interesgarria, iragan aldi gogor bat izan duena, pertsona bat, ba, bere bizitza bakarrik aitzinera atera duena, eta ba, ez dakit, ederki landu duzu pertsonai nagusia.
Ba, bueno, erran bezala, ba, hoize, ba, tramarekin batera, ba, pertsonaiak, batez ere protagonistak, ongi, ba, itxuratzea izaten dut beti asmoa, ezta, ba, oraingo honetan, ba, bueno, Leire da, protagonista, nahiko emakume, ba, zakite, indartxo alde batetik, baina bestetik, ba, bueno, nahiko izaera zailekoa, edo atormentatu pixka bat, nire protagonistak izaten ohi diren bezala, eta seguru nago, ba, bueno, nire ohiko irakurlek berehala ezagutuko dutela, ba, bueno, nire protagonisten moduko personaitzat bezala, bai.
Ongi da, novelaren lehendabiziko zatian, hilketak gertatzen diren, ba, toki batzuk aurkeztu dituzu, neguan kokatzen da.
Bai.
Eta, ba, novela irakurtzerakoan negua sentitzen dela erraten aldugu. Ez dakit, haunditzu gozatu duzun, deskripzio horiek egiterakoan, negu giro hori aidirazterakoan, irakurlak nik uste berela sumatuko duela, ba, negu hori egiazkoa dela eta bizi daitekeela.
Bai, bai, bai. Hori zen kontua, ez da, ba, bueno, horrelako giro bate sortzea. Ez da bakarrik hilketa horiek, ba, bueno, ja, nahiko basatiak dira, baizik eta hilketak gertatu diren giro hori ere islatzea, eta horrek guztiak nire ustez, ba, bueno, laguntzen du, Ba, bueno, sentimentu bat edo alako giro bat pizten irakurlearengan. Hoiz esan asmoa, ba, bueno, hor hilketa hori, ba, Tokio horietan kokatzeko eta eta giro horretan kokatzeko, ezta?
Beraz, alde batetik trama txukun bat, ongi landutako bat, pertsonai ongi taxutuak, eta girotze eder bat ere bai, negu giroa emateko, edo bertze momentu batzuetan ere bai, ba hor guraso bati pasatzen zaiona, eta birikak zementuz betetzen zaiolarik, horrelako itogarri estu bat sentitzen duen momentuan, ba holako karga handiko momentuak ederki eskribatu dituzu.
Hoiz esan asmoa, batez ere nire kezka handienetako bat izan zen, ba, izan ere guraso horren, bueno, aita horren sentimenduak modu sinesgarrian azaltzea. Erran daiteke, ba, bueno, bere nesk, bere alaba baitu dute, eta, bueno, badirudi polizia ez dela gauza, ba, neskatu aurkitzen, eta, bueno, nola sentitzen den bat horrelako zerbait gertatzen zaitzunean, ezta, ba, bueno, eta hoiz esan nire kezka handienetako bat, ba, gizon horrek bizi duen infernua, ba, modu sinesgarrian azaltzea.
Trama nagusi bat dago, baina ari desente ere bai, guziak modu koherente batean egituratzea, artikulatzea, nolako prozesua izan da?
Bo, nahiko zaila izaten da hori. Normalean, ba, bueno, bizpairu ideia edo geixagoa batzutan, izan arte, naiz, idazten hasi. Normalean, ba, bueno, alako eskema batzuk egiten ditut, ba, bueno, dena ideia horiek guztiak, ba, modu, ba, bueno, alik eta modu naturalenean, ba, txertatzeko, eta alik eta modurik zirraragarrienean, ere bai, ba, hoize izaten baita nire asmoa, ba, irakurlei, ba, sentimendu horik, ba, ba, txertatzea hor, tensioa eta emozio hori, ba, bueno, ematea.
Untakoan ere bai, zure noveletako bertze ezagarri bat dena, Nafarroko geografia erabili duzu, eta Nafarroko geografia erabiltze hortan, ba, baztan ere agertzen da, Leitza ingurua ere bai, baina tira.
Eta Urbasa ere bai.
Urbasa ere bai, baina azkeneko novela guztietan baztan batean edo bertzean aipatzen duzu.
Ah, bai, 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 home, ni oso mendizalea naiz, eta gustokoak ditut hango bazterrak, baztango bazterrak, eta beti izaten dute, ba, astia, ba, bixe, ba, hautza edo ezakit, alkurruntz eta horrelako mendietara joateko. Eta oso gustokoak ditute, ba, hango bazterrak, bai.
Eta novela honi buruz, editorearekin izandako harreman hortan, zer erran dizu, zeren, bueno, irakurleek oinio ez dute astirik eduki izanen irakurtzeko, eta beraz, balorazioak, kritikak eta egiteko, editoreak pentsatzen dut irakurri izanen duela, eta ez da zer aipatu dizu?
Ba, bueno, argitaratu duenez, ba, gustoko izanen zuen, ez da? Normalean, ba, editoreak ez dizute esaten, ba, baloraziorik, eh? Argitaratzen dizute edo ez, eta gero ja, bueno, etortzen dira, ba, kritikak eta irakurleen iruzkinak, eta bar, baina editorek, ba, oso, nire editoreak behintzat, Xabier Mendigurenak, nahiko zorrotz izaten da, ba, bueno, batez ere, ba, zuzenketak egiteko orduan, eta bar, baina baloraziorik ez du egiten.
Eta zuze honi, gustora gelditu zara?
Bai, nahiko gustora, novela honekin. Azken aldi honetan, nahiko eroso sentitzen naiz, ba, batez ere, ba, nire aurreko novelarekin eta honekin, Piztiaren begiekin izan zen, begiak izan zen nire aurreko novela, eta bi hauekin nahiko gustora sentitu izan naiz, ba, emaitzarekin. Eta nire ustez, ba, bueno, aurreko novelarekin behintzat, irakurleak ere, ba, nahiko, bueno, oso harrera ona egin zioten aurreko novelari, eta nire ustez, ba, hau ere haien gustokoa izanen da, bai.
Zure noveletan ere, eta untakoan ere bai, beti fondo sozial bat ageri da, erreala dena, egunerokoa dena, jendeek modu batean edo bertzean bizi dutena, eta fondo sozial hori ere, Ba, gure gizarteko, hainbat kontu adierazteko salatzeko erabiltzen duzu.
Bai, jakina, hori tradizio moduko bat da novela beltzean, nire ustez. Batzut, nahiko novela arinak izaten dira, eta beti arintzat jo izan da horrelako thrillerrak eta horrelako fiziozko historiak, baina nik, argumento, zirraragarri batean, nik beti uste izan dut, badagoela likurik, beste gauza batzuk ere errateko, ezta? Bide nabar edo ezakit pintzelkada batzuk besterik ez badira ere, nire ustez, polita da hori egitea, eta sinesgarritasun handiagoa ematen dio kontakizunari. Azken batean, giro bat ez da bakarrik eguraldia edo geografia eta jendea da, eta jendearen kezkak eta gizarte horren kezkak ere agiri behar dira, kontakizuna ongi girotzeko edo behar bezala girotzeko, nire ustez.
Eta aipatu duzu moduan, hori pintzela batzuen bidez egiten duzu, hortan pixka batez, oreka bilatzea zaila izanen da, ez? Behar bada, pintzelkada hori sobera handia balin bada, trama irentsi dezake, baina, asmatzen duzu ez, pintzela da, zertzela da izatea, eta trama ez zurrupatzea eta ez baldintzatzea.
Hori da kontua. Kontua, da, gehiagir pasatuz gero, horrelako, pintzelkadak, handiegiak izanez gero, batzutan traba eginen diote trama nagusiari, ezta? Eta batzutan irakurleak lekuz kanpokotzat joko ditu batzutan horrek zer zatu du hemen edo ez dakite. Baina kontuz eta tentuz egiten baldin baduzu, nire ustez ongi txertaturik gelditzen dira hor errelatuan, eta modu naturalean irakurriko dira, eta nire ustez hoixe da asmoa, dena modu naturalean gertatzea, bai traman eta bai beste historia horietan ere.
Erran bezala, untakoan ere, novela oso bat, borobila, hainbat irakurketa maila eskaintzen dituena egindu Alberto Ladrón Aranak, Harrian mezua. Elkarrizketak itu baino lehen, orain gutxi ere, erdaraz, gaztelaneraz, Arrotzaren eskuak argitaratu dituzte. Eta horrek zer suposatzen du?
Jauzi txiki bat izan zen ura, iaz argitaratu zuten, Arrotzaren eskuak itzulpena, Las manos del carpintero bezala argitaratu zen, eta aurten udaberrian zer barkaturik ezen itzulpena ere bai argitaratu zuten, eta nada que perdonar bezala agertu zen, eta jauzi txiki bat izan da hori, ez dakit, alako errekonozimendu bat edo bezala hartu nuen nik ura, azken batean hainbat eta hainbat euskal idazlek argitaratu dituzte beren lanak gaztelaniaz, eta polita izan da hori, eta batzutan euskaraz ez dakien jendeak eskertu egiten dizu horrelakoak zera gaztelaniaz agertzea.
Hori da, jauzi txikia aipatu duzu, baina handiare izan daiteke, zeren euskaraz zaunitz produzitzen da, baina lan guztiak ez dute itzulpenik izaten, eta zure bi lanek gutxienez dagoeneko itzulpena eduki izana zerbaiten seinale ere izanen da.
Tira, editorek pentsatuko zuten zakite merezi zutela mi novela horiek itzultzea. Eta, azken batean, polita da hori, bai, polita da, hainbat urteren buruan, zure lanak alako, errekonozimendu bat ikustea, ez bakarrik, betiko irakurren aldetik.
Ongi, ongi, Harrian mezua, Alberto Ladrón Arana, esker mila, gurean egotegatik, ondoko aldi bat hartio, seguro ondoko aldi bat ere izanen dela, bertze novelaren bat dagoeneko buruan izanen baituzu.
Oraingoz, oporretan nabil.
Ongi da, Alberto, mila eskerreta ongi izan.
Bazuei.
Segidan, Glaukuma taldearen egunon kanta entzunen dugu, eta ondotik Unai Fernandez de Betoñorekin mintzatuko gara.
Egunon esan du eta eguzkia sartu da, izkutatu da eta mutu beharraren ardura, mamuen mundura, bueltatu da azkenean inpernutik pasata, elduko da zerura, maite ditu kalamoa espuelak eta txurra, maite ditu tarimara igo aurreko duda, erotzen da gauak jarritako amua irentxita, erortzen da ez pasaude bizitzari itxatxita, etxita, oietik jelki ezin da, begiak itxita, gainberaren irudia iraganari eutxita, utzita, hausita, barrenean istiluak, mundaude behar direnean, katiluak, atzo dana argi baino gaur dana da inkognita, galderak daude orain bai ezapenak zeuden tokitan, atzo dana guai, atzo dana oso polita, perputo klamo nadie te lo quita, kostata baino jekita, bitu da komunera presaka, bihotzean tiritak tagarunean resaka, tristuraren besarka da begitan bimalko, entzun nahi ez du naiz piluak esan diolako, berak baietz presta hola, bat hau eta naiz ting balantaisa Coca-Cola, alkolaren autopistak peajea kobratzen du, zalantzak eta ajea gainetik anez ingendu, ezin lertu, ezin gerturatu ganoraren atarira, ez dute gonbidatu kontrolaren itzaldira, kombinatu negarri da, edan nahi du tragoz bizitza osoa, basoan ez zaio kabitzen itxasoa, nervioek dute janda, azkeneko kanutoa zebakarrena izan da, arkada bateko gora atzoko azken kaladak, goizek ordu txikitan nahiago ditu baladak. Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on microphone sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone is on. Duchatik atera da negar ez da dardarka, jaboiak ez ditu garbitu azalbarruko marka, nabaritu dezake orain euforiaren karga, tabernetan kuadrilean da galbanetan bakarka, izerdi hotzetan blai ez dira ordu leunak, egunak aldegin dio dio erloju deunak, dagoeneko erropa jazteko ere ez tagai, ez du nahi baino besarkatu behar du komuna, belauneko sabela ustutzeko asmoz, partartutako trago danak batera datoz, ez garritik pasa zaio gautxorien kondena, gaur jaio baliz bezala ikusten du dena, bere buruari beteko ez du nitzarmena, denek esaten dutena, atzoko azkena, zentu duna hotz bat entzun dozen, aixeme, bosteun gizena eta gero, beti da ostiralme. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full on falling down like checking on microphone sounds like Babylon arriving to town like drunk man full on falling down like checking on the microphone sounds like Babylon arriving to town like drunk man full on falling down like checking on the microphone is on. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full on falling down like checking on the microphone is on. 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 Microphone is on.
Benetako lagunak altzen ez dikutzi, zorionaren atzetik atzo gaur eta etzi, tabernak ikusi behar ditu pitxita, etxera juteko ordua etzaik iritsita, kaleak zeudek ire barrenak ez guztita, kotxikoak utxik tamin gaina izaz josita, bihotzaren bigunadek zaurita, badakik emsi.
Gaurkoan gurean Unai Fernandez de Betoño, EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko arkitektura irakaslea dugu, eta berarekin unifamiliarrei buruz, familia bakarreko etxe bizitzei buruz solastu nahiko genuke, eta etxe bizitza hirigintza tipologia horrek lurraldean duen eraginari buruz. Hortarako dagoeneko telefonoaren bertsaldean dugu. Egunon Unai?
Egunon bai.
Zer moz gabiltza?
Ondo, eta zuek?
Ongi ere bai, eta tira, gaurkoan ba, familia bakarreko etxei buruz, unifamiliarri buruz solastu nahiko genuke, landare muetan, bazkeneko urtoketan etxe tipologia unek sekulako edapena izan du. Euskal Herrian, Iparraldean, Lapurdin ere, aspaldiko hamarkadetan ba, ikeragarriko indarrez edatu dira. Asteko, zilegia eta zuzena da, unifamiliarrak, familia bakarreko etxe bizitzak, lehengo baserrikin lotzea, jende honitzik egiten duten moduan?
Bueno, nik uste, bueno, erlazioa badu, familia bakarra bizi delako bertan, baina nik uste aldaketa nabarmena dela, baina familia ereduari dagokionean, ez da? Ba, lehen baserrian bizi ziren hainbat belaunaldi ezberdinetako personak, aiton amonak, osabak, gurasoak, seme alabak, ilobak, eta gaur egun ba, familia bakarreko etxeetan ba, askoz ere familia txikiagoak bizi dira. Eta alde horretatik etxearen tamaina bera asko txikitu egin denez, ba azkenean hainbeste etxe egiterakoan eskala edo tamaina aldaketa horrek ba sekulako aldaketa dakar eredu osoari dagokionez, ezta?
Eredu oso aipatu duzu, beraz, etxe bizitza klase hau aztertzeko moduan, etxe bizitza bakoitza baino, ereduak dakarren ondorio aztertu beharko litzateke, hau da, unifamiliarrak egin eta egin eta egin eta egin eta egin guzi horrek emaitza moduan dakarrena.
Jakina, eta bueno, eredua aipatzen dudanean, eta lehen komentatu dugu aurreko baserriekin daukaten ezberdintasunak, lehenengo alitzateke hori familia eredua, eta bestea alitzateke baita ere garraio bideen eredua, ez da nola heltzen den jendea, nola heltzen zen lehen baserrietara, eta gaur egun nola heltzen garen ba, familia bakarreko etxe hauetara. Nik uste orain ia dana egiten dela autoaren bidez, eta horrek ere sekulako eragina dauka ba, hirigintza eredu horretan. Azken finean, ba, familia bakarreko auzoek nahiko densidade txikia izaten dute, nahiko jende gutxi bizi da hektarea bakoitzeko, eta horrek ekartzen du ba, garraiobide publikoak jartzea oso garestia gertatzea, eta hori dela eta ba, ia auzo hoietara, guztietara, jendea ba, iritsi behar da etxeetara, eta etxeetatik lanera joan behar du ba, auto pribatuz. Horrek dakartzen ba, ondorio guztiekin.
Familia bakarreko etxeek lurralde haunitz jaten dutela, erabiltzen dutela entzun izan dugu?
Bai, ala da. Hori, bueno, hainbat urtetan badirudi eredu hau hartu izan dugula estatu batuetatik, importatu egin dugula, eta estatu batuetan lurraldea oso handia denez, ba bueno, ez da inbeste ajola, baina Euskal Herri txiki honetan, ba nik uste dut ondo hausnartu egin beharko genuke zer egiten ari garen hango eredua ona ekartzen dugunean, zeren eta, bueno, ba, hemengo baliarak estuak dira, naiz eta, bueno, ezberdintasunak egon ipar isurialdea eta ego isurialdearen artean, baino nik uste dut oso ondo aztertu egin beharko genuke densidade bajua ekartzen duen edozein eredu. Eta alde horretatik esate baterako, bueno, azken urteetan, irigileak, politikariak eta bar konturatzen ari dira, benetan lurraldea altxor bat dela, eta bueno, berriztagarria ez den altxor bat dela, eta beraz oso ondo pentsatu behar dela eraikitzen denean eta lurzoru gehiago urbanizatzen denean.
Euskal Herrian, familia bakarreko etxe bizitzetan oinarrituriko muturreko eredu bat Lapurdikoa litzateke, Lapurdin lurralde osoak hasik jandute, baina horrelako puntu baterat nola iristen da? Hori urte batetik bertzerakoa da edo hamarkada ba, garatzen dena?
Bueno, ez da batean egiten, Euskal Herrian bertan baitugu adibide batzuk ja nahiko zaharrak, ba 70garren hamarkadan hasi ziren urbanizazio familia bakarrekoak egiten, ba, batez ere Bizkaialdean, egin zuten, bueno, Mungialdean, ba, adibidez, Berriagamendi edo La Bilbaina auzo famatua, golf urbanizazio bat izan zena, Donostialdean ere Jaizkibelen badugu beste urbanizazio bat 70garren hamarkadakoa, kasualidadez beste golf baten inguruan eraikitakoa, Hondarribian bertan, eta, bueno, hasieran izan ziren alako, ez dakit, urbanizazio solteak, baino nik uste azken urteetan, eta bueno, zuk aipatzen duzun Ipar Euskal Herriko kasua nabarmena da, badirudi gehiegi edatzen ari dela, ez da, nahiko ikusgarria da Iruñean Gorraiz inguruan zenbat familia bakarreko etxe bizitza eraiki izan diren azken hamarkadetan.
Azkeneko aldian ere, lurraldeak nolapait ere bere funtzio anizkoitzerako almena galdu duela dirudi eta lurraldea potentzialki eraikitzeko azalera, orube, gune bezala bertzerik ez da ikusten.
Bai, eta azken urtetan gertatzen ari den gauza bat da, lurraldean zehar sakabanatzen ari direla erabilerak, ez da? Nik uste nahiko arriskutsua dena. Eta hori erlazionatuta dago lehen komentatzen nuen autoarekiko dugun dependentzian. Ari garen egiten da, lo egiteko guneak toki batean kokatu, beste toki batean kokatu lana egiteko guneak, komertzioak eta baita ere hiri guneetatik kanpora eraman ditugu, ez da, merkataritza gune erraldoi hoieke eraikiz, eta aisialdi guneak eta bestelako ekipamenduak ere hiri gunetik kanpo atera ditugu. Beraz, bueno, oaintxe bertan, momentu arriskutsu batean gaude, zeren eta autoarekiko oso dependente gaude, eta, bueno, jada mundu mailan esaten aipatzen ari da petrolioa bere produkzio gailurrera iristear dagoela, edo jada iritsi dela esaten dute batzuek, eta, bueno, ikusten ari gara, dagoeneko azken urtetan zenbat handitu den gasolinaren prezioa, ez da? Horrek, bueno, momentu batetik aurrera eragin handia izan dezake, eta, bueno, nola ez garen kontziente, ez gara kontzientziatzen ekologiagatik, nik uste azkenean kontzientziatuko garela poltsikoagatik, ezta? Ikusiko dugu, ezin dugula ordaindu gure familia bakarreko etxe horietara iristeko beharrezkoa den gasolina, eta azkenean beste eredu batzuk bilatu beharko ditugu, eta segurazki, duela hainbat urtetan egiten genituen eredu horietara bueltatu. Iriguneetan eraikitzen diren auzo, kompakto eta erabilera mistoetako bizimodu horietara bueltatu beharko dugu.
Familia bakarreko etxe bizitzetan oinarrituriko irigintza ereduak bizitza sozialari buruz ere badu eraginik?
Nik esango nuke sekulako eragina daukala. Azken finean, badirude auzo hoietan jendea bizi dela bere etxean, etxe hori esi batek inguratzen du, eta azkenean sartu egiten gara autoan eta irten egiten gara. Horrek dakarrena da, sozializazio askoz txikiagoa gertatzea, ez da? Eta horrek eragina dauka baita ere esate baterako euskararen erabileran. Azken finean, gutxiago sozializatzen bagara, ahozkotasuna gutxiago lantzen dugu, eta badakigu horrek gure euskara ez dakit arriskuan dagoen hizkuntza horretarako zein arriskutsua izan daitekeen.
Dagoeneko aipatu dugu moduan, familia bakarreko etxe bizitzetan oinarrituriko irigintza ereduak lurralde jaten du, petroleoa zurrupatzen du, automugikortasunean oinarritzen da, gainera tira, hainbat zerbitzu emateko gastuak kariotzen dira eta soziabilitate arazoak ere sortzen ditu. Hoiek horrela, dagoeneko zerbaitera aipatu duzu, baina ze eredutarat abiatu beharko ginen?
Segurazki eredua ez da izango ezer berri. Zan nahi du, nik uste ikusi beharko dugula gure Euskal Herriko betiko auzoetara bueltatu beharko garela. Auzo hoietan normalean egoten dira zerbitzu batzuk kolektibitateari ematen diotena alako bilgune izaera, aspaldi izango ziren elizak, baino ondoren agian gehiago izan dira gizarte etxeak, eta beste motatako eraikin publikoak, eta hoien inguruan, nik uste, beti bezala, eraiki izan dira etxe bizitzak, lana ere tartekatu da bertan, tokiko komertzioa kokatu izan da, eta beraz, horrek guztiak zer egiten du, erabilera mota guztietako zera zerbitzuak egotea auzoan bertan, ba, autoaren beharra ez izatea, sozializazioa handiagoa izatea, azken finean, ba, alboko den arazoaz, alboko taberna arazoaz, eta bertan erlazionatzen zara jendearekin, eta oinez joan alizatea leku batetik bestera, horrek dakarren ba, osasun hobearekin, ezta? Beraz, nik uste soluzioa ez dala, ez dakit, gauza bat asmatu behar dena, teknologiak ekarriko duena, baizik eta ba, beti danik ezagutzen dugun hirigintza horretara bueltatzea.
Horren inguruko eztabaida abiatu da, hirigileen artean, hainbat politikarien artean ere bai, eta gizartean ere neurri batean, baina herritarrak orokorrean pres daude, familia bakarreko etxe bizitzaren amets horri uko egiteko?
Ba, nik uste dut kontzientzia ekologikoagatik ez dela izango lehen esan dudan bezala, baina azten garenean, ez dakit, ikusten zenbat denbora ematen dugun autopilaketetan, zenbat diru gastatzen dugun gasolinan, eta halako kontu, ez dakit, profanoagoek nik uste dut kontzientziatuko gaituztela, eta azken finean kontuak egingo ditugu eta esango dugu behitu, ba, askoz hobeto biziko naiz auzo kompakto eta ez dakit trinkoago honetan, ba, mendipuntan eta beti kotxearekiko dependiente biziz, ez da? Orduan nik uste dut ez dala izango, ba hori, ez dakit, kontzientziazio kontzeptual bat, baizik eta, bueno, azkenean errealitateak behartuko gaituela kontuak, kontu ekonomikoak egiten, eta azkenean konturatuko garela askoz ere logikoagoa dela lehengo bizimoduetara bueltatzea.
Ba, gaurkoan, familia bakarreko etxe bizitzei buruz aitu gara, etxe bizitza eredu horrek lurraldean duen eraginaz eta bertzain bat eremuetan ere bai, landaremuetan guzi hori, ba, modu bizi-bizian ere bizi da. Ba, Unai Fernandez de Betoño, milesker, gaurkoan gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Azkerrik asko zuei, gero arte.
Bakarrizketan bizitzan beti tiktik. Eta holaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat iritsi gara gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan denak. Musak ez da bitzarritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik. Izaran erdin rap berbi, izerditan blailaik aranburu inderbi. Idazten kaladak biderbi, itzen atzetik gabitza gau erdiz gau erdi. Kontzertun aurretik beti kardi nervi, baino beti puntualek ikurriña izan fermin. Beti berdin, beti berbi. Guztia atera dauit bat sound system. Selekta, egun berri bat argizpisten. Ilunpetan, ez dakigu etxera iristen. Hor kanpoan euri gehiegi, ta hemen barrun ez da bateri. Ta eskerrak, bazterrak nazten dituztenak. Erosotasunaren sofan ez dien eseri. Jarrizkela bat nere barruko minauei. Musika daukat buruan nahi tandei. I sing what I think and I think what I say. Aldare bat jartzeko tan ez jarri nei. Globalan eskerga, sorkuntzaren zerga. Eztuntza sistemak ulertzen ez duen jerga. Hume baten harima daukan amaren berba. Tarimara igo aurreko nervioen juerga. Musika zer da jolas bat da. Atila ilosun osen azken kanta. Musika ez da David Guetta inbata. Musika da humus mantxitanata. Hor kanpoan euri gehiegi, ta hemen barrun ez da bateri. Ta eskerrak, bazterrak nazten dituztenak. Erosotasunaren sofan ez dien eseri. Jarrizkela bat nere barruko minauei. Musika daukat buruan nahi tandei. I sing what I think and I think what I say. Aldare bat jartzekotan ez jarri nei.